моля за тишина, да има условия да открием заседанието. Колеги, пристъпваме към дневния ред. По дневния ред имате думата и възможността за мнение, становища, предложения, възражения, изказвания. Заповядайте. Няма изказвания. Подлагам на гласуване, който е съгласен да приемем дневния ред така, както е предложен. Моля да гласува за. 8, 10, 14 гласа за. Който е против, моля да гласува. 0 против. Който е въздържал се, моля да гласува. Няма въздържали се, дневния ред е приет. Пристъпваме към точка първа от дневния ред. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект номер 854-03-91 от 19 декември 2018 година на приетите на 12 декември 2018 година на първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс номер 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители на 23 февруари 2018 година. И законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс номер 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Християн Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов на 16 ноември 2018 година. Гости по точка първа от администрацията на Министерски съвет госпожа Веска Янева, началник отдел административна и регионална координация. Госпожо Янева, здравейте, заповядайте близо до машините. Госпожа Янева е дългогодишен участник в избирателния процес и има огромен опит в тази връзка. От Министерство на външните работи госпожа Елисавета Полунова, главен юрисконсулт в отдел правно-нормативен на дирекция правна на Министерство на външните работи. От Върховния административен съд господин Георги Чулаков, председател на Върховния административен съд. Добре дошъл, господин председател. И госпожа Татяна Хинова, председател на четвърто отделение, съдия Хинова. Добре дошла. От главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване господин Иван Гетов, директор на ГРАО, господин директор. Добре дошли. От информационно обслужване професор Михаил Константинов, председател на съвета на директорите, господин професоре. От движение защита на гражданите и държавата господин Станислав Косаков, съпредседател на управителния съвет. Както казах и по точка трета, вече видяхме Сдружение български машини за гласуване, инженер Александър Чубанов, виждаме машината и вероятно колегите журналисти са в импровизирания избирателен пункт пред залата на комисията. Поканили сме, уточнявам, че поканихме и Централната избирателна комисия, не са излъчили представител от ЦИК и не участват в този дебат. Поканили сме колегите юристи от Президентството на Република България и те не излъчват представител за участие в този дебат. Това е по представителството и при гостите. Колеги, давам думата по общи процедурни въпроси, в случай, че желаете, преди да започнем същинското четене, второ четене на законопроекта. Уведомявам ви, докато вие мислите по този въпрос, че след публикуване на съобщението с покана за днешното заседание. Представители на българите в чужбина и ви добре познавате, инженер Стефан Манов от Тулуза, Франция, се свързаха с мен, поискаха пряко излъчване на дебата по интернет на сайта на Народното събрание, което благодаря на администрацията на Народното събрание, че успя да го организира и то в залата на правна комисия, така че имаме и дебют с излъчване директно от тази зала на заседание на правна комисия. Надявам се българите в чужбина, които следят дебатите, да са удовлетворени от излъчването. Господин Манов също така е изпратил и предложение, което на съответното систематично място в дебата ще го представя на вашето внимание и ще ви запозная с него, включително заявявам готовност да го препозная. То касае дистанционното електронно гласуване. Но това като стигнем до там. Това бяха моите общи въпроси преди престъпване на второто гласуване. Колега Митев, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Аз искам да поставя въпроса по отношение на направените предложения между първо и второ четене и по-специално съобразяването на нормата на член 84, алинея 2, изречение последно от нашия правилник, която казва, че предложенията, които противоречат на принципите и обхват на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват. Имали сме такава практика в правна комисия. Също така припомням, правили сме гласувани по всяко едно предложение. Мисля, че беше един от законопроектите за изменение и допълнение на ГПК. Като съответно знаете, че всички тези предложения така или иначе влизат, се обсъждат, се гласуват в пленарна зала, без значение дали тук ще има дебат и гласуване по тях. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Разбирам, че правите процедурно предложение изначално преди дебата да отхвърлим, т.е. да не допуснем за обсъждане всички предложения, които са извън първоначалния проект. Уточнение, заповядайте.
Имам предвид по-скоро да решаваме за всяко едно предложение по-отделно, тъй като не смятам, че всички са извън, но има и предложения, които откровено са извън обхвата. Предполагам, че колегите ще имат различно за някои предложения, ще са други, ще са извън. Въобще не всеки ще се защитава, което е логично и нормално предложенията. Затова аз не бих искал изначално да кажа, че всички са извън обхват, но смятам, че трябва се пак да се преценят за всяко предложение по-отделно.
Благодаря. Колеги, имате възможност за становища по това предложение. Колегата Хамид.
Благодаря, господин председател. Моето становище е, че следва да разгледаме предложенията така, както са в общия доклад. Те вече са включени в общ доклад. Ако има такива, които до някаква степен, макар и минимална, да излизат от обхвата на първоначалните внесени законопроекти, те вече са попаднали в общ доклад на правна комисия, включени са в него. Няма пречка да бъдат разгледани. Нещо повече, по този начин сме си спестили едно първо четене по някои въпроси, които касаят внесените доклади вече, така че дори формално малко да излизат, аз моля да проявите малко разбиране и да ги разгледаме, защото в противен случай трябва да разгледаме една нова процедура и да се занимаваме пак с изборен кодекс. Това би ни спестило малко време. Благодаря.
Благодаря, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Митев, има резон във вашето предложение и то можеше да бъде подкрепено, ако не идваше 2 години след като тази комисия работи по този начин. И ако не беше пряко средствие на начинът, по който въобще беше открит този вариант с първоначалното внасяне на закона, на който вие сте съвносител. Сега вече всеки ще трябва да се изправи пред своите отговорности и да разгледа предложенията така, както са постъпили. Не случайно много анализатори определиха начина, по който е внесен изборния кодекс в края на декември, като отваряне на кутията на Пандора. Кутията е отворена, сега ако сме разумни, ще я затворим без да усложняваме и да затрудняваме и без това трудния изборен процес. Всъщност бих подкрепил вашето предложение, ако то важи за текстовете на вносител. Аз предлагам да не приемаме нито един текст.
Може ли да поискам уточнение какво имате предвид под начина на внасяне, за да не остава съмнение, че има някакъв процедурен проблем с начина, по който е бил внесен законопроект номер 854-01-84.
Ще уточня съвсем накратко, господин председател, и благодаря за тази възможност. Става дума за внасяне без елементарно обществено обсъждане, без подготовка, без да се обясни защо точно тези въпроси, а не други. Внасяне от народни представители, обсъждане без съответните становища и създаването на скандална атмосфера, в която всяка политическа сила и анализатор да наддават. Това наддаване няма да свърши добре.
Господин Митев първи реагира на това уточнение и аз също ще пожелая уточнение.
Съвсем кратко по отношение на внесения от нас с колегата Кирилов и господин Димитров, ревизор, искам ви свинам законопроекта. Аз не смятам, че не е имало възможност за обществено обсъждане. Всъщност той доста дълго време беше качен своевременно на сайта, мина първото гласуване, след това между първо и второ гласуване имаше достатъчно време за обществено обсъждане, имаше достатъчно в интерес на истината изразени становища по него и по отделни негови разпоредби, както положително, така и отрицателно. Освен това напомням, че няма нищо укоримо в това, че се внасят промени от народни представители. Аз нямам спомен изборния кодекс да е променен по инициатива на Министерски съвет. Благодаря.
Благодаря. Категорично парламентарната практика е законодателната инициатива за изборния кодекс да е от народни представители. Но искам да припомня следното. В продължение на една година правна комисия беше на няколко пъти канена на срещи в Централна избирателна комисия и на тези срещи присъстваха представители от всички парламентарни групи. Има стенограми за това. Неведнъж сме коментирали коя парламентарна група какво становище е изразила. Така че в никакъв случай не приемам твърдението, че нашите предложения са произлезли някак отведнъж, изведнъж от субективното възприятие на четирима народни представители за необходимостта от промени в изборния кодекс. Промените, които сме подписали тези четирима народни представители, изцяло следват доклада на Централната избирателна комисия за двата способа за гласуване, машинно гласуване и електронно дистанционно гласуване. Ако сме добавили нещо, то е в третата част вариант за избягване на синдрома или ефекта или дефекта, наречен и познат като 15-15. Само това е било добавено. Тъй като дежурно още от тогава слушаме реплики в посока нямало достатъчно обществено обсъждане, тогава вносителите изрично казахме, че ще забавим законодателната процедура, за да има достатъчно време за такова обсъждане. Виждате, че законопроекта сега се обсъжда на второ четене, 2 месеца след приемането му на първо четене от пленарна зала. Така че мисля, че е съвсем необосновано да се твърди каквото и да е във връзка с непостигната, недовършена или неефективна процедура или фактически обстоятелства, обективни обстоятелства във връзка с обществения дебат. Колегите, а и нашите избиратели добре знаят пък, че в медийното си участие до сега трудно ме да изброя колко пъти сме били представители на парламентарните групи, сме били в дебати по тези разпоредби. Да се върнем на правилника и на процедурния въпрос. Има ли възражения по това да обсъждаме въпроса с допустимостта, разпоредба по разпоредба, като тук на практика, ни обсъждайки допустимостта, ми се струва, че всеки конкретен случай направо ще влизаме и по същество. Така ми се струва. Да. Ами, практиката показва, че така се получава в крайна сметка. Така че надали ще има необсъдено предложение, а и целта е не да има такова и някое от предложенията да бъде в кавички казано служебно изключено или недопуснато. А напротив, мисля, че никой не се е крил от дебат до сега по тези въпроси. Други процедурни или общи въпроси няма. Колеги, пристъпваме към доклад относно нов законопроект номер 853-03-91 от 19 декември 2018 година на приетите на 12 декември 2018 година на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс номер 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители на 23 февруари 2018 година и законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс номер 854-01-84, внесен от Данил Димитров Кирилов, Християн Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов на 16 ноември 2018 година, изготвен на основание член 81, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс. Имате думата по наименованието на нормативния акт. Няма изказвания, закривам дебата, подлагам на гласуване. Който е за да подкрепим наименованието, моля да гласува за. 8, 10, 12, 13 гласа за. Моля, който е против, да гласува против. 0 против, който е въздържал се. Пет гласа въздържали се. С 13 гласа за, 0 против и 5 въздържали се, се приема наименованието на нормативния акт. Пристъпваме към предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид за създаване на нов параграф по отношение на член 14. Имате думата, уважаеми колеги. Господин Хамид, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, без да влизам подробности, това е стар, отменен вече ред за откриване на секции в чужбина. Де-факто с предложението ние целим премахване на ограничението за разкриване на секции извън България и извън територията на Европейския съюз. Смятам, че българските граждани, където и да се намират по света и извън Европейския съюз, също имат право да гласуват. Последните данни от статистиката са притеснителни. В момента извън България живеят над 2 милиона граждани. Огромна част от тях са извън територията на Европейския съюз. Към тях след 29 март трябва да прибавим и нашите съграждани, които живеят на територията на Великобритания. Така че това наше предложение е и в тяхна защита. Имахме такова писмо от Централната избирателна комисия, което да помисли за нашите съграждани, живущи на територията на Великобритания. Така че съвсем накратко, това е целта на предложението.
Благодаря. Благодаря, господин Хамид. Колеги, имате думата за изказвания, мнения, предложения. Господин Митев, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Съвсем накратко, смятам, че предложението на колегите Цонев и Хамид излиза извън предметния обхват и принципите на приятие на първо гласуване законопроект. Този въпрос беше дискутиран дълго и продължително при приемане на промените през 2016 година и смятам, че разрешението, което получи тогава, е удачно. Не виждам проблеми в прилагането на сега действащия текст. Смятам, че той трябва да остане в тази редакция. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Други изказвания? Колеги, аз ще направя предложение. Господин Хамид спомена писмото на Централната избирателна комисия във връзка с процедурата, наречена Брекзит, т.е. за прекратяване членството на Великобритания в Европейския съюз, с което се обръща внимание на законодателя във връзка с това обстоятелство. Аз в тази връзка и на основание член 83, алинея 5 от правилника, правя предложение в алинея 2 след думите Европейския съюз да се добави и Кралство Великобритания. Преди да дам думата на господин Хамид, ще изчита текста консолидирано. В местата в държавите, членки на Европейския съюз и Великобритания, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по член 16, алинея 1. Господин Хамид, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ето, че изключението от общия принцип, че всички български граждани имат право да гласуват, където да се намират, изключение, което въведохте вие през 2016 година, сега правите изключение на изключението. Този подход е абсурден, затова предлагам към вашата добавка да добавим страните членки на Съвета на Европа, Република Турция, Съединените американски щати, Канада, Австралия, Бангладеш, Индия, Сирия и така нататък. Искате ли да ви изборя всички държави по света или да приключа от тук?
Логиката стана ясна на вашето предложение, но не е необходимо да преминавате към казуистично изброяване.
Вашето предложение е в този смисъл. Иронизирам вашето предложение.
Разбрахме иронията. Господин Зарков.
Надявам се, уважаеми господин председател, да сте разбрал и предишната ми логика за наддаването. И за факта, че един текст, променен преди две години следствие на дебати, лош, добър, среден, дискриминационен или не, според зависи, се поставя пак на масата, на коляно. Нямаме експертизата на българите в чужбина, които са пряко засегнати от този текст. Нито на тези от Турция, нито на тези от Съединените американски щати. Нямаме становище на ЦИК, освен това писмо, което вие счетахте, защото ЦИК, които по ваши думи са инициатори на този законопроект в началото му, решиха днес да не дойдат.
Да, те и на работна група не дойдоха, господин Зарков.
Те и на работна група не са дошли.
Ясно, което, и защо не са
което
дошли.
Което ме кара да подчертая и да ви попитам дали сте разбрали логиката на това, че общественото обсъждане не се брои по броя на телевизионните участия, които имаме с вас, а по броя на хората, които разбират, които се включват в процеса, когато е зададена ясна цел. В момента няма ясна цел на този законопроект, който, припомням, в първото изречение на мотивите си казва, че трябва да осигури по-ефективен и по-добър изборен процес. И единството, което създаваме, е проблем. Ние ще се въздържим по този текст, по тези съображения. Макар, че намираме, че и сега действащия текст не е достатъчно добър. Въпросът е, че така изборен кодекс не се пише. Благодаря за вниманието. Това е последния път, който ще ви занимая с тази ми теза, но се надявам да... Не се надявам да я приемете, но да я разберете.
Господин Зарков, политическа ви е тезата. Пак казвам, за да не удължаваме дебата, не влизаме в коментар на детайлите.
повода, по който поставих въпроса, е и писмото на ЦИК и предложението на народните представители Хамид и Цонев. В този контекст съм направил предложението. Законодателя преди 2 години не е могъл да знае, че ще се разви процедура. Първо на референдум в Обединено кралство Великобритания, после на прекратяване на договора по отношение на тази държава член. Така че, ако искате, аз бих предложил принципно, да, действително излъчват се настоящите дебати, но да оставим политическите изказвания за пленарна зала, а тук да се концентрираме в текстовете. Ако няма други изказвания, ще подложа първо на гласуване процедурния въпрос, т.е. възражението на колегата Митев, да не се допуска обсъждане и гласуване на предложението на колегите Цонев и Хамид, който смята, че това предложение е недопустимо, моля да гласува за неговото необсъждане. 2 гласа за. Който е против, т.е. желая да се обсъжда, моля да гласува против, 0 против, който е въздържал се, моля да гласува, 8 и 5, 6, 16 гласа. Спазваме правилника. 16 гласа въздържали се. Ако е недопустимо, въобще няма да вървим към гласуване по същество. А аз ви предупредих, че по допустимост ще, очевидно е, че по този начин и подход ще влизаме и в дебатите по същество. Не се приема предложението за недопустимост на обсъждането на предложението на Цонев и Хамид. Преминаваме към гласуване по същество. Последния ред. Най-последното беше предложението на господин Хамид.
Аз го редактирам малко.
Той го редактира. Република Турция и всички държави.
Вместо да ги изброяваме всичките, за да спестиме малко време в утре доклада всички държави, да пишем всички държави членки на ООН.
И аз това щях да ви предложа.
Защото съгласете се, че по какъв признак ще разделите точно тези на Великобритания от другите живущи в САЩ или в Канада или в Турция?
Извинявайте.
По обективен принцип, който е общо известен. В Великобритания една от 3-те държави, в които има най-голяма концентрация на български граждани.
А САЩ и Турция няма ли голяма концентрация на български граждани?
Малко повече.
И Испания.
И Испания. Айде, Испания се е търсил, още и помня.
Да ни връщаме дебата, подлагам на гласуване това предложение на господин Хамид, който е за, моля да гласува за, 2 гласа за, който е против това предложение, моля да гласува, 0 против, който е въздържал се, а 1 против има, добре, който е въздържал се, значи 7, 9, 11 гласа въздържали се. Не се приема това предложение на господин Хамид по член 83. Колеги, с оглед ескалацията на дебата, оттеглям моето предложение по член 83, което касаеше добавянето на Обединеното кралство Великобритания и да стане израза членки на Европейския съюз, държавите членки на Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания. приемам, че се чуха възражения в тази посока и не го подлагам пред това положение на гласуване. Подлагам на гласуване текста на предложението на Йордан Цонев и Хамид Хамид, така както беше направено. Който е за, моля да гласува за. 2 гласа за. Който е против, моля да гласува. 2 гласа против. Или 3 гласа против. 2 гласа против. Който е въздържал се, моля да гласува. 8, 12, 13 гласа въздържали се. Не се приема предложението на Йордан Цонев и Хамид Хамид за създаване на нов параграф по отношение на член 14. Пристъпваме към предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид за създаване на параграф, нов параграф, с който член 36, алинея 2 се отменя. Имате думата за изказване.
Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, същността на това предложение е премахването на принципа на уседналост, така както е въведен в този и следващите членове, защото ние смятаме, че по този начин не се въвежда уседналост, а механизъм за лишаване от право на гласуване. Уседналостта трябва да сочи къде едно лице може и къде не може да гласува. Затова намираме, че е по-правилно, както беше по-ранния принцип, всички лица, регистрирани по постоянен или настоящ адрес към момента на издаване на указ на президента на републиката за насрочване на местни избори, имат право да гласуват. Тоест, този принцип на уседналост, датата на указа, осигурява достатъчно време от няколко месеца, така че не виждам необходимост от този текст. Благодаря ви.
Благодаря на колегата Хамид. Колеги, изказвания, мнения, становища и предложения във връзка с уседналостта. Ако няма, закривам дебата. Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид по отношение отмяната на член 36, алинея 2, т.е. отпадане на принципа на уседналост при местните избори. Който е за, моля да гласува за. 2 гласа за. Който е против, моля да гласува. 5, 6, 7, 8 против. Който е въздържал се, моля да гласува. 7 въздържали се. С 2 гласа за, 8 против и 7 въздържали се, не се приема това предложение на колегите Цонев и Хамид. Пристъпваме към следващо предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид за създаване на нов параграф по отношение на член 38, алинея 2, точки 7 и 8 да отпаднат.
Касае същото, няма да се изказвам.
Моля да гласува. 7 въздържали се. С 2 гласа за, 8 против и 7 въздържали се, не се подкрепя това предложение. Пристъпваме към предложение от народния представител Кристина Сидорова за създаване на нов параграф, член 42 се отменя. 41, извинявайте колеги, следващото е за 42. Някой ще представи ли това предложение? Имате думата тогава за изказвания, мнение, предложение. Не, тя от БСП, ако не греша. а това ще е едно от тайните предложения, които ще се обосновава за...
Да, господин председател, колеги, то е достатъчно ясно разписано предложението, да не се разлепят списъци, а колежката в зала ще защити и мотивира защо е необходимо това.
Практически. Благодаря на колегата Божанков. Действително, да, това изказване на колегата Божанков ми припомня, че в работна група обсъждахме това въпрос. Доколко и как да се осъществява обявяването на избирателните списъци. Очевидно, колегата народен представител Кристина Сидорова ще развие аргументи в тази посока по отношение изпълнение на задължението за обявяване на списъците не по-късно от 40 дни на видно място в района на съответната избирателна секция. Има ли други изказвания? Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кристина Сидорова, който е за, моля да гласува за. 5 гласа за. Който е против, моля да гласува. 1 против. Който е въздържал се, моля да гласува. 7, 9, 10 гласа въздържали се. С 5 гласа за, 1 глас против и 10 въздържали се, не се подкрепя това предложение на народния представител Кристина Сидорова. Пристъпваме към предложение на народния представител Кристина Сидорова за създаване на нов параграф по отношение на член 42, алинея 2. То е свързано с предходното. Изказвания? Няма. Закривам дебата, подлагам на гласуване. Който е за това предложение, моля да гласува за. 5 гласа за. Който е против, моля да гласува. 0 против. Който е въздържал се, моля да гласува. 11 гласа въздържали се. С 5 гласа за, 0 против и 11 въздържали се, не се подкрепя и това предложение на народния представител Кристина Сидорова. Пристъпваме към предложение на народния представител Анна Александрова за създаване на нов параграф по отношение на член 53. Алинея 4 и създаване на алинея 5. Уважаеми колеги, преди да дам думата на председателя на Върховния административен съд, имах възможност публично да заявя това. Предложенията на колегата Анна Александрова са резултат от обсъжданията във връзка с административно-процесуалния кодекс и с това, че и с коментара, че би следвало спецификата по отношение на изборния процес да бъде отразена в самия изборен процес. По тази причина и след разменена кореспонденция с колегата Анна Александрова, тъй като не бях тук, помолих колегата Александрова да направи тези предложения, за които аз изцяло се присъединявам. Господин председател на Върховния административен съд, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз и колегата Хинова, която е председател на четвърто отделение, който се занимава единствено и само с изборни дела във Върховния административен съд, сме тук. Ние няма да участваме в изборите, но така или иначе голяма част от изборния процес приключва по една или друга форма Върховния административен съд. Та, ние сме тук да ви кажем какви проблеми виждаме в прилагането на изборното законодателство при обжалване на актовете на ЦИК и съответно другите актове, които подлежат на обжалване. По отношение на параграфа, който в момента дебатираме, той е аналогичен съответно и в решенията на РИК, и в решенията на СИК, и в решенията на ОИК. Затова, че дебата, който ние ще проведем, касае един и същ дебат и при съответният резултат ми се струва, че не е необходимо да го провеждаме втори, трети и четвърти път. Какво ние на практика установяваме в нашите производства? Така разписана правната норма блокира вземането на решение от съответната избирателна комисия. Така е разписан, че трябва да бъдат взети само с 2/3, за да има взето решение. Какво се случва на практика? Идва при нас обжалване на това решение, ние отменяме това решение с задължителни указания какво трябва да бъде решението на съответния орган, връща се обратно в ЦИК и ЦИК действа по същия начин. Съответно, отново идва при нас, ние го обявяваме за нищожно и пак го връщаме и това се играе като пинг-понка продължение на целия период, докато ни премине изборния процес. Нямаме никакви лостове, съответно, да бъде взето такова решение. А ако целта е да не бъде взето решение, окей, нали, просто отхвърлете това предложение. Но има решения, които са важни в изборния процес, трябва да бъдат взети. Затова предложението, което е направено, е да бъдат повече от половината от присъстващите. Може да бъде прието и повече от половината от списъчния състав. Нали, това няма проблем като предложение, като варианти. Но все пак, след като веднъж е било във Върховния административен съд, Върховният съд е казал как трябва да се приложи материалния закон, но поради все пак различни политически интереси, може би не смея да коментирам как се взимат решенията в ЦИК, нали се повтаря същото решение. Затова аз смятам, че това е логично и работещо, но ваше е право да прецените. Но на практика това го играем на всички избори.
Благодаря, господин председател. Аз ще добавя в връзка с това, което казахте, тъй като госпожа Александрова беше подложена на огромен натиск, а и аз следваше да обяснявам това предложение. Заявявам, че тук целта не е била по никакъв начин конюнктурна, а само единствено процесуална и правно-техническа с оглед чистота и яснота във връзка с обжалването на актовете на ЦИК. Отричам да има какъвто и да е политически елемент в това предложение и смятам, че би следвало да го приемете за обсъждане само в неговите правни характеристики и последици. Имате думата за мнение, становище, изказване. Господин Митев, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Вземайки повод от изказването на уважаемия председател на Върховния административен съд, аз смятам, че действително като че ли по-добра е редакцията, при която решението се приема с мнозинство повече от половината от списъчния състав и правя такова предложение по реда на член 83, алинея 5, точка 2. Вместо от присъстващите членове да стане от списъчния състав. Благодаря.
Директора на дирекцията ми припомня да направя и редакционно уточнение. Ако се подкрепи това предложение, систематично би било добре да не отменяме изречение 2 в алинея 4, а то да остане, а към него да добавим второто изречение, което е по... Да, при отмяна на това решение, постановява ново решение. Друг е въпросът, че става пък претварване с хипотези. Ще се остане алинея 5. Добре. Добре. Разбрахте, да не го повтарям. Колегата Божанков искаше думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на работна група обсъдихме, че всъщност тези дела въобще не са такъв брой, да затруднят изборния процес, нито пък съда. От друга страна, вие сам споменахте, че колежката вносител е подложена на натиск и то с основание. Защото това, без да преувеличим, може да се счита за силен удар върху правата на гражданите и въобще ще хвърли сянка върху целия изборен процес. Ще кажа защо. Като подчертая, че именно изборните правила са ключът за легитимността на следващата власт. Тук никой не печели, нито управляващи, нито опозиция от това, че гражданите ще се съмняват в която и да е власт избрана по този начин, според тези абсурдни предложения, естествено, ако бъдат приети. Защо? Управляващите имат мнозинство, по презумпция във всяка една комисия. Те имат повече от половината. Това означава, че всяко едно решение порочно ще се върне в същата тази комисия, която го е постановила, и тя с нисък праг от 50 плюс 1% ще постанови най-вероятно каквато е волята това решение. Така че, господин председател, аз смятам, че това трябва да бъде отхвърлено и се надявам да ни подкрепите.
Реплики към изказването на колегата Божанков. Господин Димитров, ревизор.
Председател, че заиграването с параграф 22 на ваш номер, наш номер, ще го пращаме на Върховния съд, той ще го връща и ще си играме докато свършат изборите, очевидно не работи. Това е принципа на така нареченото, така има мнозинство. Който е бил кмет, знае какво правят общинските съветници. По първа точка сме за, по втора сме против. Тук също се създават възможни обтекаеми мнозинства, които до края на изборите не решават никакъв проблем. Аз мисля, че механизма, който е възприела госпожа Александрова, е добър. Както виждам, той се споделя в известна степен от председател, уважаемия председател на Върховния административен съд. Какво пречи ние вместо да бездействаме през цялото време, да намерим механизъм, по който да го решиме? Другото, ви имате мнозинство, ние нямаме, означава, че опозицията никога няма да участва в РИК, УИК, ЦИК и така нататък. Не е редно, мисля, се изказвам против възприетата от вас теза. Аз лично ще подкрепя предложението на госпожа Ана Александрова. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров, за тази реплика. Ако няма втора реплика, аз ще направя реплика. Втора реплика. Уважаеми колега Божанков, първо ще ви прочита фрагменти от становището на Венецианската комисия. Венецианската комисия посочва, че е, цитат, препоръчително като добра практика избирателните комисии да вземат решенията си с квалифицирано мнозинство или с консенсус. Тъй като членовете на избирателните комисии се назначават от политически партии, съществува риск от поляризиране, ако не политизиране на обсъжданията в избирателната комисия, като е възможно вземането на важни решения да бъде блокирано. Препоръчва се преоценка на изискваното мнозинство 2/3 светлината на придобитие на следващите избори опит. Тоест, предложението за промяна е и в контекста и на, виждате колко е внимателна, зато я изчетох препоръката на Венецианската комисия. Те казват, очевидно, че с 2/3 се блокирате. И има множество случаи, в които заради поляризацията не може да стигнете до вземане на решение. Аз приемам така логиката на председателя на вас, който казва, да, ако настоявате да е квалифицирано мнозинството, нека да е половината от всички членове или от състава на комисията. Но тук припомням, той се каза вече като аргумент, имайте предвид, че тук не комисията, а вече съда е прегледал акт. Тоест, тук имаме едно много сериозно основание да имаме промяна в повторността на изискването на квалификация на мнозинството. Имаме преглед на независим външен орган на този административен акт, пред това ни е най-висшия съд в този случай. Прав е председателя, като казва, има, понякога има смисъл от взимане на конкретно решение. Тоест, не всички решения, които повторно са блокирани от ЦИК, е добре да бъдат едно правно нищо. Има такива решения, които е целесъобразно, правилно, обосновано и процеса би бил полезен от наличието на такова решение. Истината налага и да кажа, че в неофициални разговори отделни членове на ЦИК, т.е. не твърдя, че ЦИК има такова решение или обсъждава това въпрос, са споделяли пред мен отрицателно мнение за тази разпоредба, казвайки и твърдейки, че те вече са се справили, т.е. добили са опит и тази повторност не им е била проблемна по-настояще. Но, пак казвам, това не ми е казвано официално, нямаме го писмено, нямаме го и като становище на ЦИК и, както виждате, никой не се явява, за да го заяви пред вас. Репликата стана дълга, да даже и обстоятелствена, но мисля, че обективността налагаше това. Има ли трета реплика към изказването на колегата Божанков? Ако няма, той има право на дуплика.
Благодаря, господин председател. Връщам се отново на първите си думи. Тези дела са нищожно малък брой. Демокрацията е такава. Понякога тя дава възможност някой да използва едно право не съвсем добросъвестно. Това не е основание да отменим самото право. Сегашният текст стимулира членовете да търсят консенсус и да се съобразяват с думата и волята на по-малките. Точно обратния стимул и сигнал ще изпратите с тези промени. Избирателният процес е висша ценност и всяка промяна, която хвърля съмнение върху изборния процес, има много висока цена за демокрацията. Точно такава ще платим с предлаганите от вас предложения.
Благодаря ви, господин Божанков. Господин Милков.
Уважаеми председател, уважаеми колеги и гости. Първо правя възражение по повод регламента, който приехме, че настоящия текст противоречи грубо на принципите на законопроекта, който приехме на първо четене. И това ще се отнася за всички текстове от предложението, което направи колежката. Предложение, което противоречи на принципите, обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. Противоречи на принципите, ще ви обясня защо, а безспорно противоречи на обхвата, защото дума такава нямаше в законопроекта на първо четене, който приехме. И всичко, което коментирахте в началото, няма да го повтарям отново, правя възражение и ще го подложим на гласуване. Когато държавен орган не изпълнява съдебно решение на Върховния административен съд и става дума за 13 решения, каза колегата, що сте го обсъждали в работната група, Явор Божанков няколко пъти каза пренебрежимо малко, да кажем за колко става дума, за 13. Смятам за крайно неуместно, изключително невероятно ви да твърдите, че постигате с тази норма процесуални и правно-технически резултати. Вие изобщо не целите и не постигате правно-технически и процесуални резултати, защото на друго място има разпоредби, които защитават какво се случва с гражданин, още повече с длъжностно лице и представител на постоянно действащ държавен централен орган на административната власт, като е ЦИК, който си позволява да не изпълни решение на Върховния административен съд. Изобщо не е мястото ви да уреждате това нещо, ви сте юристи и го разбирате, разбира се, това нещо, в материалния закон, който е изборния. Това. Така че да кажем, че целта е процесуална или правно-техническа, не го приемам. Тя е силно политическа тази цел и това трябва да бъде ясно на гражданите. За мен ние имаме в страната ексцес на доверие и легитимност на властта. Недоверие в гражданите към всяка политическа власт. Безспорно, факт. И колкото повече нотки остават за съмнение, толкова повече, а вие сега ще го направите нормативно, в никакъв случай не вървите по пътя за изчистване, да бъде легитимна следващата публична власт. Това се прави изключително кратък срок преди избори. Това се прави на едно четене, без процедура, която позволява на две четения, обществено всичко, което ви развихме в началото, и е реакционно. Защото в крайна сметка ще стане това, което ви каза Явор и моите колеги преди малко. Политическата действаща власт има възможността да се репликира и да се самовъзпроизведе при решение с 50 плюс 1. Затова е заложен в изборния кодекс въпроса за 2/3. И за това ви говори Венецианската комисия за цел към консенсус или квалифицирано мнозинство. И пак казвам, не слагайте пред скоби проблема с неизпълнението на техните решения. Те го констатират като проблем. Но възможното решение с неизпълнение на съдебни решения не е в това да девалвираш мнозинството, с което се взема решението на ЦИК. И да го намалиш. Тоест ние не се справяме, не ни спазват решенията на Върховния съд, ами ари да намалим мнозинството. Не е това начина. Затова първо правя възражение, както казах. Процедурно не можем да го разглеждаме и по принцип по същество съм против.
Благодаря, колега Милков. Уважаеми колеги, ще ви дам възможност за реплики и аз искам да направя реплика, но преди да дам тая възможност, ви моля да ми позволите да поканя съдя Хинова, например, или председателя. Моля ви, не за нас, а за тези, които не гледат, да опишете, ако може малко по-конкретно, случай, който ви изберете за такова решение, първо четене, решение на съд и второ гледане от Централната избирателна комисия. Нека, ако може, по-разговорно да се обясни, а не с гръмките фрази лишаване на, от конституционно право и така нататък. Дайте някакъв казус, без да персонализирате по дело това, по жалба, найде се кой си.
Партии, без нищо.
Да.
Да, примерно такъв случай, подадени са документи за регистрация на кандидати в ЦИК. ЦИК не взима решение, защото не постига необходимото мнозинство. Решението се жали при нас. Ние го отменяме и даваме задължителни указания, че са изпълнени всички изисквания на закона за регистрация. Връщаме го.
Същия резултат.
Само, че знаете, че
върви за
изборния процес върви по една хронограма. При второто връщане вече е изтекал срока за регистрация. Това е проблема. Да, делата не са много. Не казваме, че това са маса дела. Въпросът е, че ако един кандидат на това основание си лиши от право да участва в изборите,
кандидатът остава нерегистриран. Има такива случаи, в които действително имаме жалби, ако не се лъжи пред Европейския съд за това, че кандидатът е останал нерегистриран. Господин председател.
Значи ние тук не говорим за брой такива дела. Значи искам правилно да бъде разбрани. Ние не сме казали, че тази норма се налага някаква промяна заради брой дела. Не, налага се заради упоритостта на съответния ЦИК да не изпълнява съдебното решение. Значи, какви са причините, не коментираме. Не е наша работа. Ето случая, който каза колегата Хинова на първо четене. Значи, човек кандидатства, ние казваме, неправилно не сте го допуснали, но отново те не го допускат. Още повече случая се касае за мнозинство след произнасяне на съдебна инстанция, която е казала как да се приложи закон.
Тоест една втора плюс съдебно решение. Съдебно решение плюс една втора. И в случая, в който описахте, даже се защитава конституционното право на кандидата да упражни пасивното си избирателно право. Колеги от господин Димитров, ревизор.
Председател, обръщам се към вас. На два пъти вече се позовавате на някакви си ваши частни разговори с отделни членове от ЦИК, после се позовахте на някаква ваша частна кореспонденция с народен представител Ани Александрова. Дълбоко вашия частен живот не ме вълнува още повече, ние не я виждаме тая кореспонденция. В момента имаме текст от госпожа Ани Александрова, много добър. Имаме изказано становище, целящо по-голяма представителност от уважаеми представител на съда. Текстът е припознат по реда на член 83 алинея 1 правилника, народен представител Християн Митев. Нали? След като разискаме да видим да по реда да ги гласуваме нещата и да преминем към гласуване. Иначе затъваме в някой някъде бил говорил нещо си.
Сега като изключа, защото вие по процедура, като изключа личната ви нападка към мен, която няма нищо общо с настоящия дебат, явно много държахте да включите тези елементи, които са в изпълнение на изискването за публичност. Виждате, че въпреки, че се разказваме мейлите, журналисти питат и интерпретират, ама как се появи този текст. И не ме ограничавайте в правото ми да обясня на публиката какво ми е отношението към този текст. Второ, изказването ви, процедурата ви е за това да прекратим дебата. Но имаме изказване на колегата Милков и то не е завършило процедурно, т.е. трябва да изслушаме реплики към това изказване. Аз също имам реплики към изказването на доктор Милков, но давам преднина на вашите реплики. Приемам, че след завършване на процедурата по изказването на Милков, ви правите предложение за прекратяване на дебата. Добре, добре. Колега, реплики към колегата Милков. Ако няма, аз ще направя реплика. Тя е точно в този смисъл. Първо, в интерпретацията се съдържа внушение, което според мен цели да създаде предубеждение в избирателя, че му се отнема някакво право. Всъщност ние сме анализирали видовете решения, по които най-често съдебната практика се стига до този резултат. Но ще припомня и един друг случай, уважаеми колеги, който дебатирахме и по АПК. Затова казвам, че в настоящия дебат е непосредствено свързан с АПК и с другия въпрос, който ще стигнем до машините. Когато не се изпълни решението на съда, както беше случаите с машините, засегнатото лице може да иска от органа изпълнение на това решение, както е в случая с машините. И какво казва съда? Ами задължавам органа да се произнесе. Ама ЦИК какво прави? ЦИК напълно спокойно не се произнася и казваме, ние не можем да постигнем 2/3. Втори път не можем да постигнем 2/3. И представете си, ако сме в тая хипотеза и с обществената поръчка по машините, нямаше да имаме процедура за машините. Но добре, че ЦИК все пак е постигнало съгласие и виждам на тяхния сайт, че имат процедура по обществена поръчка по машините. Защо? Защото Върховният административен съд по друг ред, моля да забележите, по реда на изпълнение на неизпълнение на съдебно решение, им казва, изпълнете го това. Имаме ли спор по това, че решенията на съда трябва да се изпълняват? И тук въпроса бих казал и за зачитане силата на съдебните решения. Ми нямаме спор по това. И защо да не дадем възможност на членовете на един колективен орган да преосмислят мотивите на съда, ако не диспозитива, поне мотивите. Съда им е дал очевидно друга логика. Еми именно. И трябва да го спазват. Тук, ако следваме по вашата формална интерпретация, вие веднага ще кажете и ЦИК не е изпълнил закон. Видите ли, и ЦИК не е изпълнил закон. Всички не изпълняват закона, само опозицията най-стриктно изпълнява закон. Моля ви да го обмислите. Това и правя процедурно предложение, за да няма съмнение, т.е. не процедурно предложение по член 83, където е казано в текста мнозинство повече от половината от присъстващите членове, да бъде постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от състава и. Ако няма други реплики, господин Милков ще има възможност за дуплика. Няма, господин Милков, за...
Първо искам да ви кажа, че господин Митев вече го направи това предложение, това по отношение на процедурата ви. Ако има някакво значение за авторството между двамата. Трябва да го спазват закон. Нали така? Това означава, ако вашата теория е правилна, че във всеки материален закон по отношение касаещ колективни органи, ние трябва да предвидим същото. Ама абсолютно същото. Сега не съм се подготвил с това да ви кажа кои са материалните закони. Ама има много други колективни органи, които могат да не изпълнят ваше решение, нали? И ако неговата логика е правилна, и ако търсите лекарство в материалния закон, айде да излекуваме неспазването на законодателство в България, като във всички други материални закони, ние похвалим съответния колективен орган и го наградим, като не е изпълнил решението, му дадем възможност с по-малко мнозинство да вземе решение. И кое гарантира, не искам да говоря софистични спорове, обаче, че второто решение, взето с по-малко мнозинство, ще бъде законосъобразно съобразено с вашите указания. А нонсенс, абсолютен. Значи ние го презумираме, обаче абсолютно не може да го гарантираме. И освен това, защо да се прилага, пак казвам, само по отношение на ЦИК. Така че изключително неудачно законодателно решение, което се отнася единствено за Централна избирателна комисия, би трябвало, ако следвате тая логика, ма не ви спазвали решението на Върховния административен съд. Държавен орган не спазва решение на Върховния административен съд и ние го лекуваме като в същия държавен орган, намаляваме мнозинството, с което взема последващото решение. Ами това е абсолютно... Само да го повторим няколко пъти, всеки зрител ще разбере неправилността на това решение. Трябва да се наложи спазването на решението на Върховния административен съд с способите, които са. Разбира се, примера, който даде съдия Хинова за не регистрирането на кандидат, това е безспорно невъзможност да се спази това нещо, защото води до пряко ограничаване правата на този гражданин, който има активно избирателно право. Съответно, това е обаче изключението. А съответно ние водим в момента въпрос дали изключението, този тип пример, който давахте, трябва да доведе до пипане на материалния закон по начин, пак казвам, който ще противоречи всички други материални закони за колективни органи. Е сега тук почва всеки да можеш да така колко колективни органи има в страната, дайте на всичките при ваше решение след това да им намалим мнозинствата. Нонсенс.
Да, благодаря на доктор Милков за дупликата. Уважаеми господин председател, заповядайте.
Значи, аз не участвам в тези политически дебати. Категорично. Нали? Аз разбирам, че голямо напрежението, но разберете, ние сме арбитър и се опитваме да приложим правото такова, каквото е по принцип. Колега Милков, а сроковите в тази процедура, какво правим с тях? Вие ми говорите за органи. Окей, така е. Има си общински съвети, има си и други колективни органи, но не забравяйте, че тази процедура, изборната, е твърде кратка във времето. И ако ние чакаме ЦИК да се реши дали да ще изпълнява или не изпълнява нашето решение, всички срокове са пропуснати. Дали, това е чисто правен, но от наша страна е чисто правен дебат, разберете, и не искам нали, да се смесат тези неща. И това, което ние казваме, е в резултат на практиката, която сме натрупали.
Благодаря на председателя за изразеното становище. Само, че преди това имаме процедура от колегата Димитров за прекратяване на разискванията, която ще подложа на гласуване. И ако тя не се приеме, тогава ще дам думата на колегата Зарков. Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на колегата Емил Димитров Ревизоров за прекратяване на разискванията. Който е съгласен да подкрепим това предложение, моля да гласува. 3, 5, колко сме? 8, 11, колеги, не влизайте в диалог. 11 гласа за, против 5, въздържали се няма, разискванията са прекратени. В такъв случай подлагам на гласуване първо направеното предложение по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от колегата Кирилов и от мен, което е общо, а именно в края на предложената нова алинея 5. Цитирам ви целият текст.
Две коренно различни предложения. Вие ми спряхте думата, но те са две коренно. Това, което вие, господин Александров, предлагате и това, което те предлагат, е коренно различно. В единия случай се променя целият принцип на взимане на решение, в другия случай се решава въпроса, за който говориш. Значи коренно различно е. Бързите не ни слушайте. Ще ни чуете. Ще ни чуете в зала, Конституционен съд, където и да ще ни чуете, защото бързат. Бързайте. Има още 5 текста, които поставят същия въпрос. Бързайте! Какво гласувате? Разбрахте ли те какво предлагат? Те предлагат в алинея първа.
Не, нищо не предлагаме в алинея
първа. Те се въртаха кой какво предлагат. Те предлагат едно, председателя го повтаря.
Не. Не сме се объркали, колеги, процедура по гласуване сме. Изчитам алинея 5 с направеното предложение. При отмяна на решение за отхвърляне Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от нейния от членовете и точка. Който е съгласен да подкрепим това предложение на господин Кирилов и от моя страна, моля да гласува за. 13 гласа за, против 5, въздържали се няма. Приема се предложението по реда на член 83, алинея 5, точка 2. И сега подлагам предложението на Анна Александрова, заедно с третото предложение по реда на член 83, алинея 5, точка 2, който е за да подкрепим това предложение, моля да гласува. 13 гласа за, против 5, въздържали се няма. Приема се предложението на колегата Александрова заедно с допълнението на колегата Кирилов и мен.
Благодаря, колега Митев. Пристъпваме към предложение на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов параграф по отношение на член 57. Имате думата, колеги вносители, ако желаете.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предложението ясно цели да имаме актуални избирателни списъци, тъй като разминаванията в тази посока са големи. Те отварят в годините дебат, който е остър в публичното пространство с основание, защото разминаванията между ГРАО, между националната статистика са сериозни и това оставя съмнение за някакви нередности, което намери в публичното пространство дебат в лице, т.е. който мина под името на така наречените мъртви души. Този текст цели именно тази актуализация на избирателните списъци. Благодаря.
Благодаря, господин Божанков. Позволете ми преди да дам думата на народни представители, да дам думата на господин Генов, ако желае.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, текстът, който сега разглеждаме, по същество присъства в изборния кодекс, който действа и към момента. Тук е малко по-подробно разписан. Ние сме дали нашите уточнения. Разбира се, че регистъра не може да бъде публичен, тъй като той съдържа лични данни. И личният номер, който визира личния номер на чужденец, не може да бъде получен от националната база данни население, тъй като такъв не се поддържа при нас. Личният номер на чужденецът е в заявлението, което той подава към общината, с което заявява своето желание за участие в изборите. Така че, имайки предвид, че и до сега това задължение на Централната избирателна комисия присъства в настоящия изборен кодекс, то ние нямаме възражение в това отношение. Ние сме предоставили достъп, какъвто тук е разписан в този текст, и към момента на Централната избирателна комисия, с цел да верифицира факт данните от всички заявления на подалите български граждани зад граница и чуждестранни такива, които биха желали да участват в изборния кодекс. В това отношение допълнението е да отпадне публичен регистър и да отпаднат личния номер като такъв, който може да бъде получен от нас.
Тоест, вие казвате, че в предложението на колегите от БСП няма нещо, което да е първо различно от сегашния текст и не възразявате да го разпишем по начина, по който те са го предложили.
С тези корекции, които споменах.
Тоест да отпадне думата публичен.
Точно така.
Но той го има и сега. И в сегашния текст има води публичен регистър на избирателите.
Пусната е грешка. Не може да бъде публичен там, където има лични данни. Достъпът ще бъде ограничен с определените изисквания по отношение на закона за защита на личните данни.
Тук виждам,
всеки ще може да прави справка, обаче с определени условия.
Ще дам думата и на директора Митева. Тя е написала подробно съображение в тази връзка. Госпожо Митева, заповядайте.
Аз мисля, че този параграф трябва да се гледа във връзка с предложенията, направени в параграф 22а от същата група народни представители, тъй като те са свързани. Доколкото, четейки текста, аз разбрах, тук не става дума просто за изборен регистър на избирателите, в който всеки избирател да си направи справка, както е при подписките, а тук става дума за реално създаване на изборен регистър на избирателите, т.е. основа, въз основа на която след това да се направят списъците. Тъй като, съгласно параграф 22а, който са предложили, се посочва, че всички общински администрации трябва да отворят онези помещения, които се запечатваха, да извадят избирателните списъци от чуварите, да ги изпратят в ЦИК. ЦИК след това в едни много кратки срокове, които смятам, че въобще е невъзможно да се справят, трябва да ги нанесат всичките тези данни ръчно и след това на база на това, това да служи като основа за избирателния списък. Смятам, че текстовете не са и съобразени с изготвянето на избирателните списъци в изборния кодекс, тъй като там има ясни правила и процедура, по което това се случва. Основната критика на Венецианската комисия, обръщам внимание, е именно дописването в изборния ден. С така направеното предложение в изборния ден може да се случи до милиони да се дописат в зависимост от избирателната активност, което е недопустимо съгласно препоръките на Венецианската комисия. И знаете, че това е една от основните ни критики в почти всички доклади на Венецианската комисия. Друго нещо искам да обърна внимание, че това е една идея, която е взета от изборния кодекс, когато се приемаше 2014 година. Такъв параграф имаше, по словутия параграф 10. Той беше отхвърлен в пленарна зала и в комисия по предложение на народния представител тогава Четин Касав. Като съображението, около които всички се обединиха, беше именно защитата на избирателя, правото му, тайната на вота и въобще начина на формиране на този регистър. На работната група само обръщам, за да не така натежавам. Аз обърнах внимание, че 1901 година, значи миналия век, ние сме имали изборни книжа, имали сме регистър, имали сме ясни процедури и мисля, че по-скоро ние трябва да вървим напред и, и сме били много по-напред, отколкото в момента. Тоест, това за мен е неработещо и ако трябва да се мисли нещо, трябва да се мисли по-скоро в посока напред, наистина и ясни правила за активна регистрация и тези текстове смятам, че няма да решат проблема.
Моля да уточните кой параграф 22.
22а, предложение на депутати.
Предложение на Георги Свиленски и група народни представители. Да, на раздел заключителна разпоредба 22а. Колеги, това бяха въвеждащите изказвания. Имате думата за становища изказвания. Господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Съвсем накратко ще припомня дискусиите, които водихме в работната група по този текст и извода всъщност, до който стигнахме, че по този начин редактирана нормата за създаване на регистър в този вид може всъщност да служи за контролиран вод, за контролиране на избирателите, още повече няма да бъдат включени всички, да бъдат вписани всички избиратели в този регистър. И се присъединявам към това, което каза директора Митева по отношение на активната регистрация. Благодаря.
Благодаря. Реплики към изказването на колегата Митев? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Генов.
Само едно допълнение. Виждам, че приключиха така, дебатите по текста. Отдеве се спомена тук в аргументите по отношение на списването на този текст за разликата между изборните, между резултатите от приброяването през 2011 година и цифрата на регистрираните български граждани в Национална база данни на население. Още така, вече 10 години го обясняваме. Това е факт, наистина.
Обяснете го.
Има разлика, моля ви, разбира се, да. Тъй като това са законови положения. В закона за изборите е ясно разписано. В деня на изборите се преброяват всички български граждани, прибиваващи на територията на страната, в деня на избора. т.е. само пребиваващите в деня на преброяването на наша територия. Не обхваща, т.е. всички български граждани от целия свят, каквито са записани в нашите регистри. И няма начин тази разлика да я няма. И тя е чисто обективна. Това се знае от всички. И от статистици, и от хората, които се занимават с гражданска регистрация. Срещу нашата гражданска регистрация стоят писмени документи с доказателствена сила. Докато при преброяването, това е между другото твърде демократичен процес, се попълват анкетни карти и се приемат на доверие всички онези заявени данни. Там верификация няма. Така че целите на преброяването са, за да могат да се направят анализи по отношение на социални, инфраструктурни, здравни и прочие проблеми в страната, къде е концентрирано населението, каква миграция има между селата, къде трябва да се отделят средства за решаване на този или онзи социален проблем, докато гражданската регистрация има съвсем други задачи. С това искам да кажа, че релация между данните на националната статистика по отношение на преброяването и национална база данни на население, това е българския регистър на българските граждани, няма никаква връзка. Още повече пък по отношение на изборния кодекс и изборния процес. В него еднозначно е написано, че избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес. Тук няма нищо общо с преброяването и неговите данни. Това е. Благодаря, ако това се разбере и повече не се цитират подобни данни, които да са, разбира се, в различие, но не и противоречие. Благодаря.
Благодаря на директора на ГРАО, господин Генов. Господин Милков.
Уважаеми господин председател, колеги, в този текст ние правим опит с този текст да се елиминира изкривяването в изборите от така наречените мъртви души и опасността от гласовете на определени хора, които в системата ГРАО, разбира се, са родени българи и не са починали и имат право да упражнят право на глас, те не го правят по една или друга причина и от тяхно име по един или друг начин правото им на глас се упражнява. Наличието на избирателен списък, на регистър на избирателя ще позволи в изборите активно да участват хора, които са записани в този регистър на избиратели. Ние даваме началото му с този текст, как да се формулира с гласувалите на последните избори. Но разбира се, ще се прилага и принципа на активната регистрация, а именно хората, които желаят да гласуват, ще се записват. И този принцип фигурира в други държави. И този принцип фигурира, ако щете и преди малко, в текста, който премина за гласуващите в чужбина, който колегите предложиха и мнозинството изгласува. Тоест не може да става дума за ограничаване правата на български граждани. Става дума за това, че регистъра на избирателя ще позволи още една стъпка да направим натам властта, която се избира да бъде легитимна и да няма изкривявания и изборни манипулации. Защото ние сме в ексцес от такива. Така че трябва да е ясно в момента какво се гласува. Гласува се предложението на БСП за регистър на избирателя. Да гласуват в него да бъдат хората, които упражняват право на глас, а не мъртвите души. Благодаря ви.
Благодаря, господин Милков, но тук ще ви възразя, макар че не искам да продължаваме този дебат. Искам да кажа, че в текста, който сте предложили, няма нищо подобно. Ама абсолютно нищо подобно и въобще няма смисъл да се внушава на зрителите, че това е някакъв способ за активна регистрация. Това е абсолютно същия текст, който и сега го има в точка 9. Публичен регистър. Това е положението. И аз затова исках точно да видя какво сте предложили в този вашия параграф 22а. Там също нямаме режим и способ за активна регистрация. Препомням, че по наше предложение във връзка с последиците от задължителното гласуване ние бяхме предвидели такъв режим за възможност опционална избирател, ако е отпаднал от изборния списък, по всяко време да може да бъде включен. И се спомнете, че по искане на омбудсмана на републиката този текст беше внесен в Конституционния съд. И Конституционният съд отхвърли този режим, с аргумента, че мястото на избирателя е в избирателния списък. И едва ли не, не трябва да му се създават допълнителни пречки и затруднения, дори да се впише без някаква сложна процедура да се допълни в тези списъци. Така че твърдя, че това, което ви обяснявате в момента, първо го няма в текста, който сте предложили, второ е отхвърлено и от Конституционния съд. И няма смисъл да лъжим хората, че им правим нещо. Ако сте искали активна регистрация, да го бяхте разписали като режим на активна регистрация, той трябва да е отделен при всички положения и да знаем избирателите. Каква е процедурата, какво е времето, какви са действията, пред кои органи осъществяваме изявленията си, за да новираме присъствието си в избирателните списъци и да няма спорове по това. Аз още в предходните дебати, колегата Зарков, не знам защо сега излезе, но това му го обясних. Това му го обясних и коментирахме още от тогава в една телевизия. Съм си подчертал точка 9, че всъщност текста съществува. И ако бяха ЦИК тук, съм сигурен, че и те щяха да кажат същото. Допълвам. Имаме и решение на Комисия за защита на личните данни, които допълнително казват, каквито и такива регистри да си мислите, че правите, имайте предвид, че ЕГН-то не може да ви бъде единственият идентификатор за достъп до този регистър. Така че абсолютно пък не става по този начин, по който ви казвате. Тоест, за такъв регистър и за такава справка трябва повече от един идентификатор да се предвидят. Иначе, аз в интерес на истината, след първото изказване на директора, на ГРАО бях склонен да подкрепя вашата редакция, макар с повече думи, и да представлява законодателен плеоназъм, за да се зачете волята на опозицията, щях да я подкрепя. Но след уточненията на директора законодателство на Народното събрание и те уточнения, които направихме, а и вие също опитахте да пак да политизирате този въпрос, аз заявявам, че тук няма да ви подкрепя, макар първоначалното ми желание в тая посок. Благодаря. Това беше репликата ми. Други реплики? Дуплика за господин Милко.
Лъжи и манипулации. Значи или лъжим, или манипулираме. Това са квалификациите ви винаги след всяко изказване. Или че е манипулиране, или че е лъжене. Това не изобщо не е така. И понеже пак приемам, че вие като юрист знаете да четете правото и отчетете в цялостност това, което каза и директора на дирекция, това ни предложение е по точка 10 във връзка с другото и в края на законопроекта. И там е записано, че този регистър представлява лицата гласували на последните избори. Тоест да правите такива обобщения, че едно и също, и щях да подкрепя и това, и че е плеоназъм. Сега за богатството на речта оценявам използването на такива думи, но не е плеоназъм. Дали ще се идентифицираме само с ЕГН? Не, защото във всички регистри публични, които можеш да направиш справка за себе си, елементарно, че не се индивидуализираш само ЕГН. И тук пак отплесваме въпроса в технически въпроси. Дали ще получаваш и код и в новия публичен регистър, и за детските градини хората си проверяват и в момента ви обяснявате, че не може да има по ЕГН публичен регистър. Разбира се, че има и добавачен някакъв елемент, който ще се даде на гражданите. Но възможността в избирателния регистър да бъдат лица, които са гласували и след това дописване на желаящите да упражнят право на глас, това беше нашата идея. В никакъв случай не сме лъгали, в никакъв случай не може да гледате изолирано точка 10, това, което сега говорим от последния текст, който предлагаме, а то е в избирателния списък да са лицата, които са упражнявали право на глас. Така че нито ви лъжим, нито ви манипулираме.
Благодаря на доктор Милков. Други изказвания по... Тук уточнявам по двете предложения. По предложението за създаване на нов параграф за член 57 и с оглед това, че свързахме и дебата, и по предложението на Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на раздел заключителна разпоредба с параграф 22а. Изказвания има ли? Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване двете предложения на Корнелия Нинова и група народни представители. Който е за, моля да гласува за. 5 гласа за, който е против, моля да гласува против. 2 гласа против, който е въздържал се, моля да гласува. 10 въздържали се. С 5 гласа за, 2 против и 10 въздържали се. Не се приемат двете предложения на Корнелия Нинова и група народни представители по отношение на нов параграф за член 57, алинея 1 и за създаване на заключителна разпоредба с параграф 22а. Колеги, пристъпваме към обсъждане и гласуване на предложение на народните представители Георги Свиленски и група народни представители за създаване на нов параграф по отношение на член 57, алинея 1, но тук е точка 22. Имате 21, извинявайте. Имате думата за изказвания, мнения, предложения, включително и да го представите, ако желаете.
Тъй като се касае за местни избори, колегата Свиленски, доколкото съм запознат с мотивите му, той предлага тези решения да се взимат от районната избирателна комисия. Общинската избирателна комисия, простете.
Благодаря на колегата Божанков. Това беше представенето на предложението на Георги Свиленски и група народни представители. Имате думата за изказване. Ако няма изказвания, колеги, ще закрия дебата.